Slušate SBS podcast na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Događaj pod nazivom Tradicionalna keramika, živo nasljeđe Srbije, održan je u prostorijama Etnografskog muzeja u Beogradu u petak, 17. oktobra, a povodom Međunarodnog dana nematerijalnog kulturnog nasljeđa i petogodišnjice upisa zlakuskog lončarstva ručnog vitla iz sela Zlakusa, na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva UNESCO. Međunarodni dan nematerijalnog kulturnog nasljeđa obeležava se 17. oktobra u znak sjećanja na usvajanje UNESCO-ve konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Cilj obeležavanja je podizanje svesti o značaju i izazovima očuvanja živog nasljeđa u savremenom društvu. Hranislav Nikolić poslao je izveštaje sa tog događaja.
Međunarodni dan nematerijalnog kulturnog nasljeđa i 5 godina od upisa zlakuskog lončarstva na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa obeleženi su prošle nedelje u Etnografskom muzeju u Beogradu. Svečanost je otvorila sekretarka Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om Marina Đorđević, koja je istakla da Nacionalna komisija pruža punu podršku uspostavljanju prakse i tradicije u obeležavanju Međunarodnog dana nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Srbiji. Potom je kazala:
i ponosni smo na odličnu saradnju koju ostvarujemo sa institucijama koje se bave zaštitom i promocijom našeg bogatog nematerijalnog kulturnog nasljeđa, kao i na rezultate koje smo do sada zajednički ostvarili. Naime, samo u proteklih 10 godina upisali smo 6 elemenata iz Srbije na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, zbog čega danas ne samo da imamo šta da slavimo, već imamo i snažan podsticaj da pravimo velike planove za period koji je pred nama. Istovremeno, danas se sa ponosom prisjećamo i jednog malog jubileja, 5 godina od upisa našeg zlakuskog lončarstva, što je bilo priznanje majstorima iz Zlakuse i njihovom umeću, ali još jedna potvrda da Srbija ima šta da podeli sa svetom, poput ove autentične veštine koja govori univerzalnim jezikom kreativnosti i zajedništva. Ono što moram da naglasim je da priznanje od strane UNESCO nikada nije kraj, već početak jednog novog ciklusa kada treba zajednički da radimo na promociji i održivoj upotrebi ovih tradicija, na edukaciji mladih i očuvanju ovog živog nasljeđa za sve buduće generacije. Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO-om će nastaviti da podržava i ohrabruje sve inicijative koje za cilj imaju zaštitu i promociju našeg bogatog živog nasljeđa na nacionalnom i međunarodnom planu, kao inicijative za nove upise na listu UNESCO-a. Spremni smo da podstaknemo i budemo pokrovitelj svih budućih aktivnosti koje će doprineti prepoznavanju, očuvanju i prenošenju naših raznolikih živih tradicija koje nas čine jedinstvenim i autentičnim, ali istovremeno i povezanim sa svetom. Zato Nacionalna komisija stoji na raspolaganju svim nadležnim institucijama i zainteresovanim organizacijama i pojedincima za svaki vid pomoći i podrške kada je reč o obeležavanju Međunarodnog dana nematerijalnog kulturnog nasljeđa i spremni smo da se maksimalno založimo da ovu važnu temu dodatno popularizujemo u Srbiji.
Prisutnima su se obratili i direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić i viša kustoskinja Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije pri Etnografskom muzeju Nataša Mladenović-Ribić.
Cilj obeležavanja ovog dana jeste da se skrene pažnja javnosti na značaj očuvanja živog nasljeđa koje se prenošenjem s generacije na generaciju sačuvalo do danas u lokalnim zajednicama, svedoči o njihovom kontinuitetu i predstavlja važno obeležje njihovog identiteta, ali i šire posmatrano, jedan je od glavnih pokretača kulturne raznolikosti. Povodom obeležavanja Dana nematerijalnog kulturnog nasljeđa, centar je pripremio jedan prigodan program pod nazivom Tradicionalna keramika, živo nasljeđe Srbije, koji se oslanja na izložbu keramika Otisak, kojom je proslavljena 124. godišnjica rada Etnografskog muzeja. Program je posvećen tradicionalnim zanatima i znanjima i veštinama izrade keramičkih posuda koje su upisane u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To su ražansko crepuljarstvo, ručna izrada crepulja u selu Rujište kod Ražnja i zlakusko lončarstvo, odnosno lončarstvo ručnog vitla u selu Zlakusa, koje se od 2020. godine nalazi i na UNESCO-voj reprezentativnoj listi. Ovi zanati danas predstavljaju značajan segment života članova lokalnih zajednica i usko su povezani sa životnom sredinom i prirodnim resursima kojima raspolažu ti krajevi. Ali postoji još živih zanatskih veština u vezi sa izradom tradicionalne keramike, te se nadamo da će ovakvi programi, ali i aktuelna izložba, biti dodatan podstrek nosiocima nasljeđa i relevantnim institucijama i organizacijama da predlože njihov upis u nacionalni registar.
Nakon zvaničnog dela programa održana je i demonstracija izrade zlakuske lončarije na ručnom vitlu koje je vodio grnčar iz Zlakuske Mileta Lazić uz učešće učenika škole Tehnoart i studenata Fakulteta primenjenih umetnosti. Podsetimo, zlakusko lončarstvo upisano je 16. decembra 2020. godine na svetsku listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa sveta koju vodi UNESCO. Priznata tehnika nematerijalnog kulturnog nasljeđa sastoji se u izradi keramičkih posuda namenjenih pripremi hrane sa materijalom sačinjenim od gline i minerala kalcita. Od njega se spiralno zida posuda na grnčarskom kolu. Predmet se kasnije predgreva u sušari, a potom peče na otvorenoj vatri od 700 stepeni. To je način izrade posuda koji je u selu Zlakusa kod Užica poznat preko 300 godina. Nominaciju su tada podneli Etnografski muzej, Muzej Staro selo Sirogojno i Udruženje lončara Zlakusa uz podršku Ministarstva kulture Srbije. Inače, Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije zlakusko lončarstvo upisao je još 2012. godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.